Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен Ақтөбенің ақыны Аян Сейітов Шымкенттен келген жас айтыскер Нұрлан Есенқұлпен сөз сайыстырған еді.
Oğlum yine konamaz, konuşkanı қарсыласқа кетем ұтысқадан. Ораз күнден бері көрінбедім, тыныстауым кеп тұрмын тыныстаған. Айтысты тоқтатқасын, мен тоқтадым, тіпті әуе болған жоқшымыз қарап. Бір ақырлан жетеді саған әлім, бұл сөзіме жүрмесін құрыстаған. Төк тоқтан қалған сағаттан көбіне білсе, күніне екі мәрте дұрыс болар да айтыстың аспанында сандалып жүрсің, қал мен жүйрігіне аупандал болсын. Халықтың ықыласы болсын дейдім, жүрдеге қызықпай тұтанған болсын. Алдыңа көптен бері шыққан бала миллионды қалай ғана арман болсын. Бұл айтыс миллион күнге бұйырады, ал оны жүргізетін ерман жүрсін айенде. Ағасы құбылаға бет тұратын, анасы алтын батыр бет туатын.
Жаным бола қалардай жұртығыма, ажалы жеткен қасқыр құтырма, аң
Ағысының қасыша бар мұқтаны дауай Исалтың жеңдеп қойсаң, құлпармен жарсаң деп әлем